Vítam medzi nami pani doktorku Adrianu Šimkovú, ktorá je novou hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo. Pani doktorka, vy ste sa stali 1. septembra tohto roku novou hlavnou odborníčkou. Nominovala vás odborná spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, ale aj Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť. To znamená, že je taká široká koalícia, by som povedala. Ako sa cítite v tejto funkcii?
No, ako sa cítim? No, zatiaľ tak by som povedala, som tu len možno nejakých ten mesiac a pol, takže tie pocity sú ako zmiešané, lebo v podstate je to niečo nové výzvy. Musím sa oboznámiť s určitými vecami, čo už boli rozbehnuté, alebo v podstate a ktorým by som mala pokračovať a postupne do toho aj vkladať moje nové myšlienky, aby sa to potom prejavilo v tom všeobecnom lekárstve.
Počas dnešných prezentácií aj zo strany Ministerstva zdravotníctva sme počuli, že posilňovanie primárnej zdravotnej starostlivosti považuje za prioritu také svetové autority ako Svetová zdravotnícka organizácia, Európska komisia, Svetová banka. Ako to vnímate vy?
Jednoznačne súhlasím, tá primárna sféra, to sú, my sme tí strážcovia tej brány do ďalšej zdravotnej starostlivosti. Čiže u nás by naozaj malo byť zabezpečené to, že budeme erudovaní, finančne podporovaní, aby sa naplnili tie všetky predpoklady k správne fungovanie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Myslím si, že je veľký priestor na zlepšovanie, možno nie ani tak dostupnosti, o ktorej hovoril pán generálny riaditeľ, ale skôr tých kompetencií, tej kvality. V vašej prezentácii ste spomínali nelichotivú vekovú štruktúru všeobecných lekárov. Vieme dobre, že vysoký je priemerný vek, ale priam až zarážajúce je, že vo vekovej skupine 60 až 69 ročných je až 45% všeobecných lekárov. Čo s tým?
No áno, to je takmer 50%, takže to je naozaj taká červená vlajka, že sa s tým musí niečo robiť. Čiže v terajšej situácii, aby sme aspoň niečo zachránili, teda, ako som povedala, nájsť mladých lekárov, ale tí, keď si tak zoberiem, že teraz, ako sa začalo výuka všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte, tak nového človeka dostane možno za 5 rokov. Ak hovorím o terajšej situácii, teraz bežia rezidentský program, sú tam nejaký, ale asi to nebude dostatočné. Čiže poďme z takých kvalifikovaných už lekárov, špecialistov, tí, ktorí sú splňajú kritériá, aby mohli byť rýchlejšie, alebo aby mohli rýchlejšie robiť všeobecných lekárov, samozrejme za prísne alebo za určitých definovaných podmienkov, tak poďme hľadať aspoň na prechodné obdobie zdroj aj v týchto profesiách, aby sme vykryli aspoň ten čas, kedy by naozaj mohlo dojsť až možno k extrému, k tej kolapsu, tej primárnej zdravotnej starostlivosti.
Áno, to by v krátkodobom horizonte veľmi pomohlo. Dobre vieme, že je aj istá skupina lekárov, je ich niekoľko desiatok, možno aj stovka, ktorí si síce atestáciu zo všeobecného lekárstva spravili, ale venujú sa v súčasnosti niečomu inému, väčšinou sú vo farmaceutických firmách. Aký je recept váš na to, aby sa títo lekári dostali do praxe? Čo by ich mohlo tak prilákať?
Možno by toto mohla byť dobrá otázka pre tých lekárov, ktorí prišli z farmaceutických firiem a sú teraz všeobecnými lekármi.
Áno, sú už aj takí medzinárodní.
Áno, áno. A práve preto nasmerovanie, že čo ich motivovalo, by bolo možno sa spýtať lepšie, ale ako keď mám sa vyjadriť ja som teda nebola vo farmaceutickej firme, ja som bola lekár stále odjak živá a teda lekár aj budem.
Tak to povedzme možno tak všeobecnejšie. Aký je váš recept na to, aby sa zatraktívnil náš odbor a teda prilákal väčší počet študentov medicíny stať sa raz všeobecnými lekármi?
Jednak treba robiť osvetu o tom, že proste je tu tá možnosť byť aj všeobecným lekárom. Podľa mňa ešte stále sme v tom ladení, že proste sa držíme nejakých tých tradícií, histórie, ako niekedy fungoval ten všeobecný lekár. Ja vám viem povedať, teraz chodia piatačky na ambulancii z lekárskej fakulty a oni len pozerajú, čo ten všeobecný lekár dokáže robiť. Ja ich stále učím, že proste tu ste slobodní, tu sa môžete realizovať, máte voľné ruky. Presta, keď ste v tej nemocnici, tak niekto vždy je za vami. Jednak vy môžete mať slobodu, ale pozor, musíte zobrať na seba aj určitú zodpovednosť. Ale tá sloboda je práve to, ktorá vás poháňa vpred. Máte svoju myšlienku, môžete si ju zrealizovať hneď, potrebujete nový prístroj, máte ho do týždňa, možno je kratšie. V nemocnici potrebujete, musíte písať kopu papierov, musí to ísť na schválenie. Čiže ja som sa im snažila vysvetliť tak, že naozaj ako si vy spravíte tú ambulanciu, ako budete fungovať. Máte nástroje, máte kompetencie, ste erudovaná, vzdelaná, tak môžete robiť. Môžete robiť tú robotu, ktorú naozaj chcete robiť.
Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že naozaj medici potrebujú kontakt so všeobecným lekárstvom, potrebujú ho čo najskôr. Pretože keď tú ambulanciu nevidia, nevidia ako funguje, prečo by sa rozhodovali pre všeobecné lekárstvo, keď pretrváva naozaj takéto vnímanie, áno, dogma, že sú to starí lekári, ktorí sú neschopní, nemajú dostatok kompetencií. Takže vy ste sa podujali prijať týchto medikov na ambulancii a prvé skúsenosti hovoria, že možno niektorých aj zmotivujeme, aby prišli do toho všeobecného lekárstva. Vy sama ste internistka a neskôr ste sa stali všeobecnou lekárkou.
Takže ja, aj keď som odchádzala z internej kliniky, som povedala, prečo odchádzam, prečo chcem byť to všeobecnou lekárkou. Hovorím, lebo chcem, lebo tam som v primárnom kontakte, viem aj čo sa s tým pacientom deje v systéme, ten pacient sa mi vráti, predsa keď ten pacient je hospitalizovaný, odíde, potom niekde sa stráti tomu lekárovi v tej nemocnici. Ale ja viem, ako keď som na ambulancii, je u mňa sledovaný, viem, čo sa s ním deje.
Tak to je a vlastne my ako všeobecní lekári sa o to rýchlejšie učíme, že tá spätná väzba tam je a je vcelku rýchla. Za pár dní vieme, čo s tým pacientom bolo, či naša predbežná diagnóza naozaj sa potvrdila, alebo ak nie, tak sa zase učíme.
Určite, ja si tiež, ako ste si ma špecialistka, ale ja si čítam aj odborné nálezy od iných špecialistov a tým sa učím. A ja som veľmi rada, že mi dojdú aj takéto proste nálezy, že môžem to potom, to skúšam uplatňovať v praxi aj ja.
Ste taká nadšená pre všeobecné lekárstvo,
určite. Určite
vám budem úplne taký zápal. Ale ako ten zápal preniesť na tých rezidentov? V posledných rokoch totiž kontinuálne klesal záujem o rezidentský program, ktorý odštartoval perfektne asi stovkou záujemcov rezidentov, ale dá sa povedať, že dosiahol úplne dno na jar tohto roku, kedy sa do rezidentského programu prihlásilo 4 alebo 5 záujemcovia.
Hej, možno, že ten problém je v tom, že proste ako začínal ten rezidentský program, ako bol nastavený. Čiže ja to tak vnímam, že proste rezidentský program tiež sa určitým spôsobom vyvíja. Hej, čiže ak nejaké nedostatky ako sa nájdú, tak sa odstrania, respektíve sa zase pridá niečo do vzdelávacieho programu. Čiže aj hneď ako povedať, že ten rezidentský program je zlý, alebo proste To je zlé, lebo je to naozaj vynikajúce nástroj cez ministerstvo zdravotníctva, ako poskytnúť tomu lekárovi, že bude aj finančne ohodnotený a získa vzdelanie. Čo je úplne unikátne, ak si spomeniem na seba, keď ja som začala, takúto možnosť som nemala.
Aj skúsenosti zo zahraničných krajín hovoria, že nič lepšie ako rezidentský program zatiaľ vymyslené nebolo, tak mu držme palce. Sú aj nejaké aktuálne údaje, pretože záujemcovia do rezidentského programu sa môžu prihlasovať dvakrát ročne, k 1. aprílu, k 1. oktobru. Máme už aj aktuálne údaje, ešte asi skoro?
Zatiaľ to je od 1.10. zatiaľ tie údaje nemám, ale viem teda spätne od 1.10. teda k 1.4. koľko je bolo tých rezidentov. Čiže nie je to moc lichotivé číslo, ako som aj odprezentovala, tak tam sú 4.
Rozprávali sme sa o tom, že jednou z možností, ako zatraktívniť odbor, je zvyšovanie kompetencií všeobecných lekárov. Od roku 2014 sa nám kompetencie postupne zvyšovali. Pribudol management chronických ochorení, ako arteriová hypertenzia, dyslipidémia. Čo je ďalšie na rade?
No, ďalšie na rade bude management pacienta s prediabetom na ambulancii všeobecného lekára. Veľmi sa teší, videla som to odborné usmernenie. Takže konečne ten všeobecný lekár sa aspoň trošku priblíži našim čestným kolegom, že môžeme indikovať aj ten glikovaný hemoglobin a naozaj manažovať toho pacienta tak, ako sa má. Preto idú do popredia, sú v popredí kardiovaskulárne ochorenia, ale keď si zoberiete rizikové faktory pre kardiovaskulárne, pre diabetes a dovolím si povedať aj pre onkologické, to sú rovnaké. Čiže tým pádom my si krásne na tej ambulancie môžeme takto pacienta zmanéžovať a zabraniť jeho zbytočným otáčaniam v tom zdravotnom systéme, keď ho u nás my dobre zmanéžujeme a budeme to mať aj a máme to aj uhradené.
Čiže. Takže vy ako nová hlavná odborníčka podporujete ďalšiu odbornú emancipáciu všeobecných lekárov a ďalšie kompetencie?
Jednoznačne.
No a na záver dovolte mi ešte povedať a popriať pani doktorke, pretože práve dnes má výročie, má narodeniny a ja jej pri tejto príležitosti prajem hlavne veľa zdravia, veľa síl a energie aby za nás všeobecných lekárov zabojovala, pretože je naozaj čo riešiť a za čo bojovať.
Ďakujem veľmi pekne a verte, že robím maximum, čo môžem.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem.